ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Motion Picture 101เรื่องราวในโลกภาพยนตร์ที่จะทำให้คุณเข้าใจภาพยนตร์มากขึ้น Motion Review EP นี้นะครับเราจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่องร่างทรงกันนะครับภาพยนตร์เรื่องร่างทรงก็เป็นภาพยนตร์ที่ผมอยากดูมากนะเป็นหนังไทยที่ผมอาจจะต้องใช้ความว่าเป็นความหวังของหนังไทยอีกเรื่องหนึ่งก็ว่าได้นะครับอันนี้อาจจะสืบเนื่องมาจากที่ว่าด้วยกระแสจากการเข้าฉายที่ต่างประเทศเนี่ยมันดีมากนะครับที่เขาได้ดูก่อนเราเพราะว่าเรายังมีสถานการณ์โควิดนะครับในช่วงนั้นเนี่ยซึ่งมันก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ได้เข้าฉายในเกาหลีนะครับไต้หวันสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ต่างทำรายได้อย่างถล่มทลายนะครับแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆเลยมันทำให้เกิดความคาดหวังที่ค่อนข้างสูงมากนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือร่างทรงเป็นผลงานการกำกับของคุณโต้งบรรจงปิสันธนากูลนะครับคุณโต้งเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งผู้กำกับไทยที่ผมมีความชื่นชอบมากเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมติดตามงานของพี่โต้งมาทุกงานเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ทำหนังได้หลากหลายมากหลายแนวมากๆแล้วก็ทำหนังได้ดีไปซะทุกแนวเสียด้วยอันนี้ผมเท่าที่ผมเคยจำได้ผมเคยอ่านบทสัมภาษณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับคุณโต้งเนี่ยมีผู้กำกับในดวงใจคนหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่าคุณร็อบไรเนอร์ครับซึ่งคุณร็อบไรเนอร์เนี่ยเป็นผู้กำกับที่มีชื่อเสียงค่อนข้างโด่งดังมากๆในช่วงประมาณยุคปลาย80ถึงต้น90นะครับโดยมีงานอย่าง Stand By Me งานอย่าง Mystery When Harry Met Sally แล้วก็ A Few Good Menซึ่งทุกงานเนี่ยที่ผมพูดมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นงานที่เป็นหนังคนละแนวต่างกันโดยสิ้นเชิงนะฮะ Stand By Me เนี่ยเป็นหนัง Coming of Age ที่เกี่ยวกับเด็กเป็นดราม่าแล้วก็เป็น Coming of Age นะครับ When Harry Met Sally เนี่ยก็เป็นโรแมนติกคอมเมดี้นะฮะ Mystery เป็นหนังเขย่าขวัญเลยเป็นเทริลเลอร์มีความสยองขวัญ นิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับส่วน A Few Good Men เนี่ยก็คือเป็นหนังดราม่าหนักๆที่เป็นแบบแนวขึ้นลงขึ้นศาลอะไรกันประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งคุณโต้งเนี่ยก็มีความผมเชื่อว่าก็ไม่มากก็น้อยนะก็น่าจะได้แบบความชื่นชอบในตัวของคุณร็อบไรเนอร์เป็นการส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยหยิบอะไรบางอย่างมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับงานของเขามันทำให้เขากลายเป็นผู้กำกับที่ทำหนังได้หลากหลายแนวมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสยองขวัญอย่างที่แจ้งเกิดอย่างชัตเตอร์ที่กำกับร่วมกับคุณโอเนี่ยรวมถึงแฟดรวมถึงกวนมึนโฮที่เป็นโรแมนติกคอมเมดี้พี่มากพระโขนงที่เป็นคอมเมดี้เต็มตัวไปเลยแล้วก็แฟนเดย์ที่เป็นโรแมนติกดราม่าแบบค่อนข้างหนักพอสมควรอะไรประมาณนี้ครับจริงๆต้องย้อนกลับไปงานแรกของพี่โต้งบรรจงที่แจ้งเกิดเขานะครับก็คืองานอย่างชัตเตอร์กดติดวิญญาณที่พี่โต้งกำกับร่วมกับพี่โอภาคภูมิวงภูมิเนี่ยผมยกให้ชัตเตอร์เป็นหนึ่งในหนังผีที่ผมรักมากที่สุดในชีวิตเรื่องหนึ่งที่เคยดูมาเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าชัตเตอร์เป็นหนังที่น่ากลัวมากโดยส่วนตัวนะฮะชัตเตอร์เป็นหนังที่น่ากลัวมากๆแล้วก็มีเนื้อเรื่องที่มีจุดหักมุมมีความซับซ้อนมีการวางโครงเรื่องที่ฉลาดและผ่านการคิดมาแล้วหลายชั้นอะไรประมาณนี้ครับผมรู้สึกว่าชัตเตอร์เป็นหนึ่งในหนังสยองขวัญหรือหนังผีที่สมบูรณ์แบบเอามากๆซึ่งหลังจากที่พี่โต้งเขาหยุดทำหนังผีไปนะครับแล้วก็ไปทำหนังแนวอื่นๆเนี่ยพอเห็นเขากลับมาทำหนังผีอีกรอบด้วยร่างทรงเนี่ยมันเลยน่าติดตามมากๆครับว่าการกลับมาสู่แนวหนังสยองขวัญอีกครั้งเนี่ยจะเป็นยังไงและนอกจากนั้นเนี่ยร่างทรงยังได้โปรดิวเซอร์อย่างคุณนาฮงจินที่เป็นผู้กำกับชาวเกาหลีใต้ที่มีงานอย่าง The Wailing ที่เป็นตำนานโจทย์จันมากอะไรอย่างเงี้ยครับเข้ามาเสริมด้วยอีกเนี่ยมันเลยยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่นะครับร่างทรงจริงๆเท่าที่ผมดูจบมาแล้วเนี่ยก็ได้ข้อสรุปแบบนี้ครับว่าจริงๆผมค่อนข้างชอบนะครับผมค่อนข้างชอบในร่างทรงพอสมควรเลยผมรู้สึกว่าด้วยบรรยากาศด้วยโลเคชันหรือการสร้างอ่ะผมว่าเขาทำได้ดีฮะคืองานโลเคชันมันหนักมากอ่ะรู้เลยว่าแบบทีมโลเคชันน่าจะเหนื่อยน่าดูรวมถึงการถ่ายทำในโลเคชันต่างๆเนี่ยมันไม่ง่ายเลยฮะ แล้วก็รู้สึกว่าเขาทำบรรยากาศของหนังได้ดีน่าสนใจแล้วก็ดูด้วยความด้วยบรรยากาศของมันมีความน่ากลัวในตัวมันเองอยู่แล้วโดยที่บางทีเราอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรเลยแต่ตัวโลเคชันหรือตัวบรรยากาศของหนังมันทำให้เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจมันมีอะไรอยู่ในนั้นตลอดเวลาอันนี้โดยส่วนตัวนะครับซึ่งร่างทรงเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเล่าเรื่องแบบที่ไม่ใช่หนังปกติแต่มันเล่าเรื่องโดยใช้วิธีการแบบmockumentary ที่เขาเรียกกันว่า mockumentary นะครับที่มันเป็นแนวแบบสารคดีหลอกเหมือนเป็นเนื้อเรื่องแบบว่าทีมสารคดีมาถ่ายแล้วก็ใช้ภาพจากกล้องของทีมสารคดีอีกทีมันเลยมันถึงกลายเป็นหนังสารคดีหลอกๆอะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็ต้องบอกตามตรงว่าจริงๆเท่าที่อ่านรีวิวมาจนถึงตอนนี้นะครับจากกระแสของเพจหนังเอ่ยหรือว่าคนรอบข้างหรืออะไรก็แล้วแต่มีคนติดกลวิธีที่เป็นแบบ mockumentary เนี่ยพอสมควรเลยทีเดียวมันอาจจะด้วยความที่มันดูตลกเกินไปมันดูไม่สมจริงหรืออะไรบางอย่างซึ่งเอาจริงถามว่าผมติดไหมผมก็ติดฮะผมรู้สึกว่ามันขาดความสงในความพยายามที่จะดูสมจริงแต่กลวิธีนั้นมันดันทำให้มันไม่สมจริงไปซะอย่างนั้นนะซึ่งเอาจริงผมถึงแม้ผมจะติดก็ตามแต่ว่าผมรู้สึกว่าไม่ใช่ปัญหาอันนี้โดยส่วนตัวนะฮะคนอื่นจะเห็นต่างอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็แล้วก็ผมรู้สึกว่าผมเข้าใจด้วยกับคนที่รู้สึกว่าใช้วิธีนี้มันทำให้แบบมันกลายเป็นการทำลายหนังหรือว่าแบบมันทำให้หนังจากที่มันควรจะน่ากลัวมันเป็นดูตลกไปเลยอะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็จริงฮะแล้วผมเข้าใจว่าทำไมเขาถึงรู้สึกอย่างนั้นผมเองก็รู้สึกแบบนั้นแต่ว่าผมไม่ได้เป็นปัญหาสักเท่าไหร่มันเหมือนมัน mindset ของผมมันพอจะเข้าใจได้ว่าวิธีนี้มันเป็นแค่กลวิธีของผู้กำกับในการเลือกที่จะใช้เล่าเรื่องเฉยๆแต่เขาไม่ได้จงใจหรือตั้งใจให้มันแบบเรียวที่สุดวิธีนี้มันจะทำให้ฉันต้องแบบเรียวที่สุดทำทุกอย่างตามเหตุและผลมันควรจะเป็นยังไงอะไรขนาดนั้นนะครับมันเป็นแค่กิมมิกมันเป็นแค่กลวิธีที่ผู้กำกับต้องการจะเล่าเฉยๆดังนั้นถ้ามันจะในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาแต่ว่า mockumentary เป็นแค่วิธีการการที่มันจะไม่สมจริงผมว่ามันก็ไม่แปลกอะไรอันนี้โดยส่วนตัวนะครับแต่ว่าโอเคมันติดอยู่แล้วแหละมันมีความขัดใจระหว่างดูอยู่พอสมควรเรื่องพฤติกรรมของทีมสารคดีที่สุดท้ายเราก็ไม่รู้ว่ามันมีกี่คนและรวมถึงมุมภาพอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมึงซินีมาติกจังวะ คือแบบผมรู้สึกว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะทีมสารคดีทีมเนี้ยต้องเป็นทีมแบบที่นักทำสารคดีทั่วประเทศต้องการตัวมากๆเลยเพราะว่าโอ้โหมุมภาพแต่ละมุมที่ถ่ายนี่คือแบบทำไมมุมสวยขนาดนี้ทำไมมันมีความซีนิมาติกขนาดนี้นั่นเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยครับแต่ว่าจริงๆในส่วนอื่นของหนังอ่ะผมว่าเขาก็เล่าได้ค่อนข้างสนุกและน่าติดตามโอเคแม้ว่าครึ่งแรกของหนังมันจะมีความสโลเบิร์นอยู่ประมาณนึงนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าในความสโลเบิร์นนั้นอ่ะเขาก็พยายามจะหยอดอะไรบางอย่างลงไปเรื่อยๆตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมบางอย่างของตัวละครหรือว่าสิ่งที่ตัวละครต้องเจอแม้ว่ามันจะดูไม่ได้รีบร้อนอะไรแต่ว่าไอ้พวกรายทางที่เขาหยอดเอาไว้นั่นแหละที่มันจะทำให้เรารู้สึกกลัวและรู้สึกอยากติดตามมากขึ้นว่าสุดท้ายมันคืออะไรมันจะเป็นยังไงต่อแล้วบทสรุปมันจะเป็นยังไงในจุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆคุณโต้งเขาก็ให้สัมภาษณ์มาเยอะแล้วนะครับหลายรายการเนาะว่าเขาไม่ได้มีบทสรุปตายตัวกับเรื่องราวที่ปรากฏขึ้นในหนังมันเป็นเขาต้องการให้มันเกิดการดีเบตเขาต้องการให้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดการถกเถียงดังนั้นเนี่ยวิธีการของคุณโต้งเนี่ยมันเหมือนเป็นการแบบเป็นการหยอดจิ๊กซอว์ครับเศษจิ๊กซอทิ้งเอาไว้อะและเป็นเศษจิ๊กซอที่มันมีเหลี่ยมมุมเหมือนกันหมดเลยคือจิ๊กซอมันจะมีเหลี่ยมมุมที่มันลงล็อกไม่ลงล็อกนี้ใช่ไหมครับแต่จิ๊กซอของคุณโต้งในร่างทรงเนี่ยมันเหมือนเป็นการโยนจิ๊กซอชิ้นที่มีเหลี่ยมมุมเหมือนกันหมดเลย ไม่มีถูกไม่มีผิดในการเอามาประกอบภาพที่ถูกต้องหรือภาพที่ผิดแต่ว่าหน้าที่ของคนดูครับมันเป็นการประกอบตามที่ตัวเองตีความและเข้าใจเนี่ยครับเป็นสิ่งที่พี่โต้บรรจงต้องการใช้กับร้านส่งอันนี้โดยส่วนตัวผมคิดเอาเองนะแต่น่าจะใช่ซึ่งผมรู้สึกว่านี่แหละเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ผมค่อนข้างชอบหนังเรื่องนี้เพราะว่ามันมีความกล้าและมันมีความแปลกใหม่พอสมควรถ้าเทียบกับความเป็นหนังไทยนะเราไม่ได้เทียบกับความเป็นแบบหนังแบบหนังฮอลลีวูดหรือหนังแบบนอกกระแสอื่นๆนะครับเพราะว่าแนวคิดประมาณนี้มันมีอยู่นานแล้วแหละแต่ว่ากับหนังไทยเนี่ยมันค่อนข้างน้อยไม่ได้บอกไม่มีเลยนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างน้อยดังนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนดูต้องใช้ประสบการณ์ของตัวเองความเชื่อหรือว่าการตีความในแบบของตัวเองในการที่มาหาข้อสรุปกันนะว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันแน่อันนั้นจริงไม่จริงอันนี้มีหรือไม่มีสรุปผีไม่ผีอะไรแบบเนี้ยครับเป็นหน้าที่ของคนดูที่ต้องคิดเอาเองในส่วนของความน่ากลัวเนี่ยผมรู้สึกว่าบางคนก็กลัวและบางคนก็ไม่น่ากลัวผมบอกอย่างนี้ดีกว่าผมรู้สึกว่าโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวแต่ผมไม่กลัวนะไม่งงใช่ไหมฮะผมไม่กลัวผมไม่รู้สึกว่ามันผมแบบขวัญผวาหรือว่าแบบผมต้องปิดตาปิดหูอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้น่ากลัวสำหรับผมแต่ผมรู้สึกว่าหนังมันน่ากลัวน่ากลัวในที่นี้คือมันเป็นความนิดนึงแล้วกันมันเป็นความรู้สึกเดียวกับตอนที่ผมดู The Wailing ของคุณนาฮงจินแหละคือ The Wailing มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะแต่ว่ามันมีบางอย่างที่มันน่ากลัวพฤติกรรมของคนบรรยากาศของฉากความที่เราอธิบายเหตุการณ์นี้ไม่ได้อะมนุษย์กลัวความไม่รู้และสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้มันน่ากลัวก็คือความไม่รู้อ่ะมันคือใช้ความกลัวในความไม่รู้ของมนุษย์ในการที่เรารู้สึกว่าเราจะกลัวมันเพราะเราอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเราตอนนี้ไม่ได้นั่นแหละครับผมรู้สึกว่านี่เป็นกลวิธีที่พี่ต้องใช้หลอกคนดูหรือสร้างความน่ากลัวในแบบของเขาในงานล่าสุดของเขาซึ่งมันจะสังเกตว่ามันแตกต่างกับงานหนังผีที่เขาเคยทำโดยสิ้นเชิงเลยฮะไม่เหมือนกับชัตเตอร์ไม่เหมือนกับแฟนฉากจัมป์สแกร์มีน้อยมากเท่าที่ผมจำได้มี1ฉากเท่านั้นแล้วก็มันไม่ได้หมกมุ่นกับการสรรหาวิธีที่ผีจะโผล่ตอนไหนผีจะโผล่ยังไงให้เราแบบเดาไม่ออกอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าอันนี้มันเหมือนแบบผีอยู่ตรงหน้าเราแท้ๆเราเห็นอยู่แล้วว่าเนี่ยมันไม่ใช่คนแต่ว่าเรากลัวกับอย่างอื่นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้ผมต้องชื่นชมอย่างหนึ่งก็คือการแสดงครับการแสดงของน้องยาดาที่เล่นเป็นมิงเนี่ยโอ้โหเป็นผมรู้สึกว่าน่าจะตัวเต็งสุพรรณหงส์อีกแล้วอะแน่ๆเลยอะเพราะว่าดูแล้วเหนื่อยแทนนะผมรู้สึกว่านี่เป็นการแสดงที่ต้องใช้พลังกายพลังใจสูงมากๆในการต้องแสดงมันออกมาเพราะว่ามันเป็นบทที่ไม่มีอะไรที่มันดูเป็นธรรมชาติเลยทุกอย่างดูบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนผิดปกติไปหมดเลยรวมถึงฉาก18บวกแล้วกันอันนี้ผมพูดแล้วกันว่าเป็นฉาก18บวกอะไรอย่างเงี้ย ก็ได้รับการเปิดเผยข้อมูลมาแล้วนะครับว่าน้องยาดาก็เล่นเองด้วยโอ้โหอันนี้ต้องชมจริงๆว่ามีความกล้าและมีพลังใจสูงมากซึ่งนักแสดงแบบนี้ผมรู้สึกว่าดูเป็นทางที่พี่โต้งชอบนะฮะคือมีความกล้าที่จะแบบเล่นให้สุดทางอะไรประมาณนี้ครับในส่วนของนักแสดงอื่นๆอย่างคุณเอี้ยงถ้าผมจำชื่อผิดขออภัยนะครับคุณเอี้ยงก็เล่นดีมากที่เล่นเป็นป้านิ่มครับโอ้โหมีผมรู้สึกว่าพี่เอี้ยงมีความธรรมชาติและมีความลงลึกในอารมณ์ได้แบบสูงอ่ะแม้ว่ามันจะดูไม่ได้โวยวายไม่ได้แบบโอเวอร์แอคติ้งหรือว่าแบบพยายามที่จะขับอารมณ์นั้นออกมาให้คนดูสัมผัสนะแต่ว่ามันเหมือนเก็บอยู่ข้างในแต่เราดูออกว่าข้างในเขารู้สึกอะไรประมาณเนี้ยครับแต่ว่าจริงๆในส่วนของทีมนักแสดง มันมีความขัดอยู่นิดนึงตรงที่ว่าด้วยความที่พี่โต้งเขาต้องการให้มันดูเรียลใช่ไหมฮะอ่ะทั้งวิธีการที่มันเป็นม็อกคิวเมนทารีรวมถึงการแคสนักแสดงที่เราต้องรู้สึกว่าเขาเป็นชาวบ้านหรือคนธรรมดาที่สุดที่มันไม่ใช่คนมีชื่อเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกคนก็ดูเป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครมิ้งป้านิ่มหรือป้าน้อยหรือคุณลุงที่เป็นพี่ชายของป้านิ่มกับป้าน้อยเนี่ยดูมีความธรรมชาติแล้วมันดูมีความติดดินอ่ะมันเราไม่ได้เห็นออร่าของความเป็นดาราที่เราจะทำให้เราที่จะทำให้เราไม่เชื่ออยู่ในนั้นนะและทุกคนก็ทำหน้าที่ได้ดีแต่ตัวละครป้าน้อยดูมีความละครเป็นนิดนึงเหมือนกันนะครับแต่ว่าโอเคมันก็ไม่ได้ติดไรแต่ว่าทันทีที่เรื่องมันเปิดมาที่ตัวละครหมอผีที่เล่นโดยคุณแบบคุณพี่สืบบุญส่งนาคภูทันทีที่ตัวละครนั้นเข้ามามันมีความโดดกับตัวละครอื่นๆพอสมควรเพราะว่าเราเคยเห็นพี่สืบเล่นหนังก่อนหน้านี้มาแล้วแล้วเรารู้ว่าเขาเป็นทั้งผู้กำกับและนักแสดงที่เล่นหนังได้ดีมีความโอเวอร์แอคติ้งนิดๆในแบบของเขาอ่ะมันทำให้พอทันทีที่เขาปรากฏตัวขึ้นมามันก็รู้สึกขัดทันทีว่าไอเนี่ยไม่จริงแหละไอความจงใจที่จะดูให้มันสมจริงเนี่ยพอมีตัวละครตรงนี้ก็เริ่มไม่จริงแหละจริงๆอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าผมชอบคือเรื่องความกล้าครับความกล้าของตัวผู้กำกับและโปรดิวเซอร์ที่เปิดทางให้เขากล้าที่จะสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆเพราะว่าจริงๆร่างทรงต้องบอกว่าเป็นหนังเกรด R เนาะถ้าอยู่ในเรทของแบบเรตติ้งของต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับก็คงต้องอยู่ในเรท R แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันมีทั้งเนื้อหาและเรื่องราวและพฤติกรรมของตัวละครที่ติดเรทที่มันมีความรุนแรงที่มันมีความผิดศีลธรรมและมันมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยครับและฉากในหลายฉากผมรู้สึกว่าพี่โต้งเขาไม่ประนีประนอมอ่ะผมรู้สึกว่านี่เป็นความกล้าหนึ่งในการที่ฉันไม่จำเป็นต้องทำให้มันซอฟเพราะว่ามันจะได้เข้าถึงกลุ่มคนกลุ่มมากได้ง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือกล้าที่จะคิดให้มันรุนแรงก็ถ้ามันต้องรุนแรงก็คือต้องรุนแรงถ้ามันต้องติดเรทก็คือต้องติดเรทอันนี้ก็ต้องชื่นชมไปถึงตัวนักแสดงด้วยที่ก็กล้าไปพร้อมกับพุ่มกับเหมือนกันแต่ว่าในส่วนที่คนหลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบกันนะครับในเรื่องแบบผีซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่ติดแต่ผมรู้สึกขัดใจนิดนึงเหมือนกันแต่ว่าผมเข้าใจนะผมรู้สึกว่าผมเข้าใจแล้วกันว่าทำไมเขาถึงตีความแบบผีปีศาจอะไรออกมาในมุมนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมเชื่อว่าอีกอย่างหนึ่งเขาต้องการทำเพื่อให้เกิดการถกเถียงด้วยอันนี้เป็นผมรู้สึกว่าพี่โต้งเขาน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าฟีดแบ็กมันจะต้องมีทั้งบวกและลบแน่นอนอ่ะแต่ว่านี่ก็เป็นหนึ่งในการแบบทดลองของเขาเหมือนกันนะครับการหนึ่งในความแบบกล้าเสี่ยงการทดลองฟีดแบ็กจากคนดูแล้วก็ทดลองให้เกิดการถกเถียงตีความอะไรอย่างงี้มากกว่าในเรื่องแบบคาแรคเตอร์ของผีอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อแต่อย่างหนึ่งที่ขัดจริงๆคืออันนี้วนกลับมาในทีมสารคดีนิดนึงนะคือผมรู้สึกว่าช่วงหลังมันถึงแม้ว่าเราจะไม่ติดกับการที่ในการที่มันพยายามจะสมจริงแต่ว่าเราก็ทำใจและรู้อยู่แล้วว่ามันไม่สมจริงในทุกองค์ประกอบหรอกแต่ว่าผมรู้สึกว่าช่วงท้ายๆมันก็ดูหลุดเกินไปนิดนึงเหมือนกันนะครับคือแบบโอ้โหทีมสารคดีนี่อะไรมึงจะซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรของตัวเองขนาดนั้นนะคือแบบโอ้โหทำไมถ่ายได้ทุกสถานการณ์แล้วในสถานการณ์ที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเป็นความเป็นความตายอย่างเงี้ยมันควรจะแบบวิ่งหนีคือถ้าเป็นเรื่องจริงก็คงแบบทิ้งเขี้ยงกล้องทิ้งแล้ววิ่งหนีแบบสับเกียร์หมาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้นี่คือแบบโอ้โหรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองจนตัวตายอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ก็รู้สึกขัดใจไปนิดหน่อยแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดถ้ามองในภาพรวมของช่วงคลายแม็กของหนังเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันบ้าคลั่งแล้วก็ไปสุดทางในแบบที่ภูมิกับเขาต้องการแล้วผมรู้สึกแล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็ไปในสุดทางของความแบบบ้าคลั่งความอัดเข้ามาอัดต่อเนื่องมาอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้น โดยรวมๆผมก็ค่อนข้างชอบร่างทรงอยู่ดีอย่างที่ได้กล่าวไปว่ามันมีหลายๆองค์ประกอบของหนังที่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งใหม่ของหนังไทยและมันเป็นส่วนที่ด้วยรสนิยมของผมชอบมันด้วยละมั้งโดยเฉพาะไอ้เรื่องการโยนจิ๊กซอที่เหมือนกันแล้วให้คนดูไปประกอบภาพนั้นเอาเองอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงแบบความกล้าในกลวิธีอื่นๆที่มันไปสุดทางในแบบที่มันควรจะเป็นรุนแรงให้สุดจะผิดก็ผิดให้สุดคืออะไรประมาณเนี้ยก็ให้มันสุดทางในแบบที่มันเป็นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมรู้สึกว่าผมให้คะแนนกับร่างทรงในจุดนี้ค่อนข้างต้องให้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งอ่ะมาสรุปเลยละกันร่างทรงเนี่ยผมให้คะแนนเอาไว้ที่ 7.5 คะแนนแล้วกันครับอันนี้แล้วแต่คนเลยนะครับเพราะผมเชื่อว่าคุณโต้งที่เป็นผู้กำกับเนี่ยเขาก็ไม่ได้คาดหวังให้คนชอบหนังเขาทุกคนหรอกครับเพราะว่ามันเขาบอกอยู่แล้วว่าชอบไม่ชอบไม่เป็นไรแต่ว่าเขาแค่ต้องการทดลองให้มันเกิดการดีเบตหรือการถกเถียงกันดังนั้นคนไม่ชอบไม่ผิดเลยฮะแล้วผมเข้าใจฝั่งที่ไม่ชอบด้วยแต่ว่าผมแค่อยู่ในฝั่งที่ค่อนข้างชอบละกันไม่ได้ชอบมากแบบชอบมากอะไรขนาดนั้นแต่ผมค่อนข้างชอบละกันครับซึ่งแต่แน่นอนฮะว่าผมยังคงชื่นชอบงานเก่าๆของพี่โต้งอยู่ดีก็คือชัตเตอร์กดติดวิญญาณที่ทำร่วมกับพี่โอภาคภูมิมงภูมินะครับอันนั้นยังยกให้เป็นแบบยกให้อยู่บนหิ้งอยู่ดีแต่ผมเข้าใจนะครับว่าทำไมเขาถึงไม่ย้อนกลับไปทำแบบเดิมแล้วเพราะว่ามันคนละยุคคนละสมัยกันแล้วว่าแล้วก็พี่โต้งเขาคงเบื่อกับการทำหนังผีในแบบนั้นมากจนเต็มทนแล้วล่ะครับก็นี่เป็นทั้งหมดนะครับของภาพยนตร์เรื่องร่างทรงผมอาจจะเป็นคนสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยที่มารีวิวเรื่องนี้เนี่ย ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าจะช้าเกินไปสักนิดหนึ่งไม่รู้มีใครรอฟังอยู่หรือเปล่าเพราะว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาผมติดภารกิจเขียนงานค่อนข้างเยอะพอสมควรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ชักช้าสำหรับคนที่อาจจะรอฟังอยู่นะครับไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าก็แต่ยังไงขอบคุณที่มารับฟังกันนะครับ Motion Review EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ